Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmin Saliba.
Lodwa tajba, insammilkom u nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm il-Balomba, programm li nitrattaw fih aspetti ta' politika u issues li konċernaw l-istituzzjonijiet Ewropej. Beda x-xar ta' Ġunju, l-lum l-ewwel jum ta' Ġunju minn kisma program live, l-erba, programm biex għandra wkoll ripetizzjoni l-ħadd, u x-xar ta' Ġunju huwa xar partikolari ħafna għal pajjiż partikolari ħafna fil-dimensjoni Ewropea, għar-Renju Unit. Għaliex ir-Renju Unit l-elettorat tiegħu ser jieħu deċiżjoni fit-20 ta' Ġunju dwar x'ħaj jagħmel jekk hux ħajjibqa' jew hux ser ikompli ikun parti mill-Unjoni Ewropea kif nafuha llum. Dan is-suġġett kien trattat f'diskussjoni li organizzat Strickland Foundation u l-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew dwar l-impatt għar-Renju Unit però wkoll għal Malta b'mod partikolari dwar x'ikun l-eżitu jekk iktar ikun eżitu negattiv allura iktar minn pożittiv ta' dan ir-referendum. U biex niddiskutu kemm din l-attività però fuq kollox ukoll dak li qegħdin naqraw u naraw s'issa fuq is-suġġett, mi għandi l-kap tal-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew, Dr. Peter Ajus, ringrazzja li aċċetta li għadha ruħek umana f'dan il-programm biex niddiskutu dan il-punt u dan is-suġġett. U l-ewwel mistoqsija li xtaqt insansik hija spjegata wkoll minn artiklu elettroniku li ktibt dan l-aħħar inti fuq il-blog ta' fuq Newsbook fejn inti għamilt referenza dwar il-valur ta' sħubija. Għaliex kien fuq din id-diskussjoni, però anke waqt l-argumenti li jsiru, ħafna drabi nisimgħu il-punti favur l-Ingilterra għandha tibqa' reġiet għandu jibqa' fl-Unjoni Ewropea ta' natura ekonomika. Però ma għandek ħafna mistoqsijiet ta' natura politika biex ngħidu hekk. U ġili tqajjim imtan il-punt dwar differenzi bejn faċċata wara tal-proġett Ewropew, però fiċ-ċirkostanzi b'Remain jew Brexit, kif tobqa' seħħ inti b'Remain iktar milli Brexit, għaliex waslet saw ir-Renju Unit biex itmur għand l-elettorat biex jaħżelqu u jaqlija li tmur għand l-elettorat biex jaħżelqu iktar milli jkun gvern ta' pajjiż li ddeċiedi x'għandu jiġri futur ta' pajjiżu.
Punġu Jazz, insellem lilek, nirringrazzjak tal-istedina u nsellem l-semmija ta' Campus FM. Fuq din il-kwistjoni ta' Renju Unit, hemm ovvjament diversi dimensjonijiet. L-aktar dimensjoni li tinteressani hija jekk jiġri li l-Renju Unit jiddeċidi li joħroġ, kif ser taffettwa l-Unjoni Ewropea u allura konsegwenza lil Malta. Imma d-domanda tiegħek kienet kif waslu saw? Issa jiena ikolli nistqar li għandi bias enormi f'din it-tip ta' domanda, ġifieri jiena qegħed insegwi x'inhu jiġri fir-Renju Unit u l-gazzett Ingliżi. Imma jiena wkoll konvint b'diversi modi bil-valur tal-Unjoni Ewropea u bil-benefiċċju li ġib għal pajjiż wieħed u għal pajjiżi kollha ma' qudiem flimkien. Għal daqstant ma naħsibx li nara l-ħaġa b'mod oġġettiv bħalma tnarawha kważi kulħadd minn barra. Xi naħseb huma biss in-nies li tgħixu Manchester, Bristol, Dover, Cardiff u marroħna kollha tal-Renju Unit li jistgħu jarawha din il-ħaġa b'mod aktar oġġettiv. Imma meta tara minn barra personalment, meta staqsini kif wasalna sawn, jiena fl-opinjoni tiegħi inħoss li r-Renju Unit igwadanja b'mod straordinarju mill-Unjoni Ewropea. Meta tara inti li inti għandek ir-Renju Unit waħda mill-akbar ekonomiji li qiegħda tikber, x'ma nisewx ir-Renju Unit kellhom tkabbir ta' madwar 3% f'dan l-aħħar snin. Ħarġu mir-riċessjoni, raġgħu bdew iqumu l-industri fir-Renju Unit anki l-industriji tal-manifattura f'diversi setturi. Huma delegazzjoni madwar il-mejda tal-Kunsill estremament influenti. Tajjeb, jiġifieri huma konsidrati bħala reference point tal-ħafna affarijiet. Għandhom bħal medna tkabbir ekonomiku importanti, għandna r-Renju Unit fid-dinja kompla jżid l-influenza tiegħu f'dak li għandha x'qasam mal-politika estera wkoll, anke grazzi għas-ħobbija tiegħu fl-Unjoni Ewropea. Mela allura meta saqsi għaliex waslu saw, jiena nħoss li r-risposta ma hijiex fis-sitwazzjoni attwali, issa tgħidli pereżempju jekk hemm influss importanti ta' immigranti fir-Renju Unit. Dan mhuwiex għall-popolazzjoni lokali huwa assoċjat mal-Unjoni Ewropea huwa r-risposta hija iva. Imma bat allura niġu għad-domanda, il-popolazzjoni lokali u perċezzjoni pubblika, dak li tassumi fuq l-Unjoni Ewropea huwa korrett jew le? Jew huwa soġġett għal snin sħaħ, sa ngħidu deċenni ta' skorrettezzi u monopolazzjoni tal-opinjoni pubblika, mill-klassi politika, mill-medja. U jiena meta nħares li r-Unjoni dak li nara, nara kuntest ta' opinjoni pubblika li hija il-ħin kollu attakkata minn diversi setturi, b'informazzjoni jew skorretta kompletament, jew arriqa għaliex mhijiex kompluta. U ħanati ftit eżempji hawnhekk. Mela, meta inti tara il-kamp tal-Brexit dawn li jridu joħorġu mir-Renju Unit, dawna jgħidu u jagħmlu argument appassjonatu u b'saħħtu meta tarahom jagħmluh, jgħidu isma'. L-Unjoni Ewropea hija biss parti mid-dinja, tajjeb. Hemm partijiet akbar mid-dinja li huma Ċina, l-Istati Uniti, il-Ġapan, ir-Russja, mela għal xiex niqgħu nitfgħu il-bets tagħna, nibqgħu ninvestu fl-Unjoni Ewropea meta aħna nistgħu għandna dan is-suq tad-dinja kollu disponibbli ma' minn ninnegozjaw. Il-falla ċitata dak it-tip ta' argument huwa li l-ewwel nett l-ikbar skop livell ta' kummerċ internazzjonali tal-Unjoni Ewropea hija li minħabba li hija suq kbir ħafna ta' 500 miljun ruħ, meta inti tinnegozja ma' dawn l-ekonomiji tista' tinnegozja b'ċerta saħħa. Mela, jekk inti ħadd tagħmel ftehim bejn iċ-Ċina u l-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea ser ikollha aċċess għas-suq Ċiniż prattikament fuq l-istess livell ta' Ċiniżi. Imma kuk għandna nagħmlu aħna trattat ma' Ċina jew ir-Renju Unit, iċ-Ċiniżi ħajdulek isma' hija aħna popolazzjoni ta' aktar minn biljun ruħ. Intom popolazzjoni ta' 50 miljun jew ta' fil-każ tagħna 400,000, ma nistgħux intuk aċċess għal kollox għax m'aħniex nitkellmu għabbażi ta' ugwaljanza. Dan ma ninsewx meta niġu għal dan l-affarijiet. Aħna vera fid-dinja tal-lum avanzajna ħafna u nippruvaw għandna ħafna prinċipji ta' ugwaljanza, ta' demokrazija, ta' drittijiet tal-bniedem, imma meta tiġi għal kummerċ internazzjonali. Huwa setting tal-ġungla, huwa setting primevali, fejn is-sajz tiegħek u s-saħħa tiegħek huma kważi kollox. Mela allura inti ma tistax pajjiż jippretendi li jmur fuq is-swieq internazzjonali u jkollu l-istess saħħa li jkollha l-Unjoni Ewropea. Mela dak huwa l-ewwel argument. It-tieni argument li jsemma ħafna huwa l-immigrazzjoni. Issa tisma' argumenti min-naħa tal-Brexit, pereżempju, jgħidulek li jekk noħorġu mill-Unjoni Ewropea neħilsu mill-immigranti. Dan huwa vera jew le?
Aħna immigranti qed nirreferu aħna u hekk terġa'.
Across the board.
Across the board, inkluż mill-Ewropa.
Inkluż mill-Ewropa. Issa evidentement kulħadd jiftakar aħna ġieli mmorru l-Ingilterra le, aħna naħseb nistgħu naraw anke minn persuni forsi
Maltiġu
hemmhekk. Eżattament u ħafna Ingliżi jgħixu Malta wkoll. Imma kien hemm influss straordinarju ta' immigranti fl-Ingilterra li ġej mill-fatt li l-Ingilterra kienet pajjiż imperu li kellha ħafna kolonji. Ġifieri, parti importanti mill-immigrazzjoni fl-Ingilterra hija minn dawn il-pajjiżi l-kolonji. Issa dawna għandhom aċċess awtomatiku għall-Unjoni Ewropea, risposta hija le. Ġifieri dawna n-nies li daħlu fl-Ingilterra, l-immigranti ħafna mill-immigranti li għandhom l-Ingilterra, m'għandhom x'jaqsmu xejn mal-Unjoni Ewropea. U biex inżidu ċ-ċirasa fuq il-kejk, ir-Renju Unit għandu eċċezzjoni minn Schengen, mela kwalunkwe moviment ta' persuni li fl-Unjoni Ewropea huwa liberu, ġi biex tmur minn Franza u l-Ġermanja, m'għandekx għalfej passaporti, biex teknikament biex tmur minn Ġermanja għal Malta kieku mhux taqbad ajruplan u allura hemm sigurtà, kieku teknikament m'għandek bżonn passaport laqas. Imma r-Renju Unit għandek bżonn il-passaport, mela r-Renju Unit għadu kapaċi jikkontrolla l-frontieri tiegħu. Madana kollu parti kbira mill-argumenti tan-nies li jissapportjaw dan il-Brexit hija fondata proprju fuq din l-illużjoni li r-Renju Unit barra mill-Unjoni Ewropea ikollu kontroll akbar ta' min jidħolu u min ma jidħolx. Jiġifieri, meta wieħed iħares u fid-dettall tal-argumenti jirrealizza li hemm diversi argumenti li huma bbażati fuq preżunzjonijiet li frankament għalija ma jidru li ma jagħmlux mhumiex bbażati fuq verità.
Però dawn il-preżunzjonijiet jidhru li jirriflettu taħsib ta' wħud min-nies. Sewwa, ta' Renju Unit. Illi mbagħad sabu din kulminazzjoni f'kampanja elettorali fej meta Cameron kien għadu maġi kien ġelet bħala Prim Ministru ta' l-Ingilterra. U eventualment kellu jagħmel din il-weda u s-sandek dan il-referendum illi jrid jieħu din id-deċiżjoni. Illi minn li x'naħsbu aħna, però hemm il-possibilità illi reali skankar skont sħaliġ tal-opinjoni li din jista' jkollha eżitu negattiv, kemm jista' jkollha eżitu pożittiv. Però aktar dal-aħħar ġeb da jixxifti għalar il-pols lejn possibilità tal-Ingilterra tibqa' fl-Unjoni Ewropea. Però ma rridux ninsew ukoll aspett partikolari forsi fuq dan tajb li niftħu ftit iktar. Illi biex il-poplu ħajkollu jivvota fil-Renju Unit, il-Gvern Ingliż innegozja xi tibdiliet fl-arranġamenti illi kellhom, ti tista' tiftaħ bl-Ingliż can of worms, kieku kaxxa ta' wħand oħra, fejn kull pajjiż iħoss li għandu jinnegozja biċċa mill-ftehim jew l-Ingilterra huwa pajjiż daqsxejn iktar ugwali mill-oħrajn.
Iva, dinna domanda interessanti ħafna fil-fatt naħseb minn punt di vista istituzzjonali hija waħda mid-domandi l-aktar interessanti li jiġifieri l-Unjoni Ewropea ħa tibqa' tiġi fera issa ta' flok ninnegozjaw affarijiet ġodda fejn naħdmu flimkien, nerġgħu nħarsu dejk li ġa qed naħdmu flimkien u nirreveduh u nagħtu konċessjonijiet u eċċezzjonijiet lil dak kull ieħor. U naħseb ir-risposta ta' dan it-tip ta' domanda tirrikjedi analiżi imqar superficiali ta' x'in huma dawk il-kisbiet ta' Cameron, ta' fejn kien hemm dak it-tibdil u għalxiex il-pajjiżi l-oħra madwar il-mejda tal-Kunsill Ewropew fejn kien hemm anki il-Prim Ministru tagħna Joseph Muscat u l-Prim Ministru u l-Presidenti tal-pajjiżi l-oħrajn kollha għalxiex aċċettaw dawk it-tibdiliet daqshekk b'mod kważi kważi mingħajr daqshekk diffikultà għalhekk. U r-risposta naħseb tiġi meta wieħed janalizza dawk it-talbiet kienu li ħafna minnhom kienu raġonevoli u kienu jadattaw prinċipji li diġà kienu eżistenti u jidaħluhom b'mod aktar ċar fit-trattati. Pereżempju, meta Cameron qal isma' aħna meta nagħtu l-in-work benefits l-Ingilterra jingħataw ċerta allowances lil kull min jaħdem. U dawk l-allowances jekk inti tkun Pollak jew Ungeriż jew Malti u tkun qed taħdem l-Ingilterra tingħata xorta dawk l-allowances. Issa Cameron qal isma' dawk l-allowances li dejha huma bħala għajnuna soċjali lill-Ingliżi. Mela jkien għandi 40,000, 50,000 barrani tjiexu ġew jaħdmu din is-sena fir-Renju Unit u tintihom dawn l-in-work benefits l-allowances, mela lura jiena mhux nilħaq l-iskop tiegħi għax dawn qed imorru għand il-barrani. U hemmhekk il-pajjiżi l-oħrajn dan l-argument ma kienx daqshekk stonat magħhom għalkemm kien hemm pajjiżi bħal Polonja pereżempju li kien ħadd affettwa ħafna nies, għaliex għax il-bażi kollu tal-Moviment Libero fl-Unjoni Ewropea, speċjalment il-Moviment Libero tal-Persuni, ġa fih innifsu jipprevedi li l-Moviment Libero iva huwa prinċipju imma mhux għas kapitu li jsir peace fuq l-ekonomija lokali. Mela pereżempju anki Malta, alright, aħna barranin ġejjin mill-Unjoni Ewropea għandhom aċċess liberu għasuq tax-xogħol tagħna u jistgħu jiġu hawn, jiftħu negozju, jaħdmu, iva imma mhux imbagħad japplikaw għall-benefiċċji Maltin u jsiru ta' peace fuq l-ekonomija lokali. L-idea tal-Moviment Libero hija li jgħin lil ekonomiji mhux ikun tapis fuqhom. Mela hemmhekk dik għall-pajjiżi l-oħrajn aċċettawha kważi kważi x kienet naturali, għax ġa kienet bħala parti mill-essenza tal-bilanċ li suppost kien hemm tiġa fit-trattati. It-tieni waħda pereżempju hija fuq il-bżonn ta' regoli aktar friendly, aktar tajbin għan-negozji. Issa hemmhekk inċidentalment meta wieħed jaqra l-programm tal-Presidenza Maltija ma' tal-Olanda u ma' tas-Slovakkja dak li jgħidulhom it-trio.
Li bħalissa nsabu kważi fit-tmien.
Wasalna fit-tmien tal-ewwel biċċa. Issa da waqt nibdew il-Presidenza Slovakka.
Twassal għal-Maltija mbagħad minn.
Twassal għal-Maltija f'jannar li ġej. Dak il-programm, ġibri dawn it-tliet presidenzi jagħmlu programm komuni wkoll għamlu programm wieħed, ta' wali sa Malta tippubblika ieħor tagħha biss, tajjeb dan ikun lejn Novembru. Dak il-programm tiġi għandek pereżempju inizjattivi biex iva ikun hemm ħafna iktar miżuri pro business u jkun hemm il-peace regolatorju fuq il-business, jiġri kemm il-negozju tiġi affettwat mill-liġi Ewropea ikun meqjus aktar u mixtar aktar qabel l-Unjoni Ewropea tilleġiżla f'dawn is-setturi. Mela lura irridu naraw li kważi fil-punti kollha ta' Cameron hemm konverġenza. Hemm konverġenza bejn dak li jrid Cameron u fejn sejra l-Unjoni Ewropea. U kull ma għamel Cameron daw it-talbiet tiegħu kważi kważi wieħed jista' jgħid li huwa antiċipa ftit il-progress ta' kis settur. Issa, tgħidli dana jekk iqumu id-Daniżi u jitolbu xi ħaġa kompletament ġdida. Idan l-Unjoni Ewropea ħad titratta bl-istess mod, jiddependi. Jiddependi jekk dik ix-ħaġa ġdida tkunx simili għal dawn it-talbiet ta' Cameron allura li jkunu fit-triq tal-Unjoni Ewropea, affarijiet li xorta l-Unjoni Ewropea tixtieq tersaq lejhom ftit-ftit, imma forsi l-pajjiż ikun qed jaċċellera dak il-proċess.
Il-kwistjoni tal-Renju Unit kif qed inti għandha numru ta' vlismet ġifieri affarijiet li qed jikteb dwarhom mbagħad tibda tqishom bħala realtà, wara għandek imbagħad affarijiet oħrajn li juru element ta' tħassib random element ta' realtà. Però l-istorja riċenti tar-Renju Unit turi li dejjem kellha relazzjoni partikolari, anke waqt is-seminar ħarġet il-relazzjoni bejn ir-Renju Unit u l-Ewropa kienet dejjem ta' kawtela, forsi anke l-aspett koloniali, anke fost l-aspett imperialista li kellha l-Renju Unit fil-passat, da kollu b'xi mod jista' jkun li affettwa il-ħsieb tal-elettorat Ingliż. Però waqt dan is-seminar, kif anke għamilt aċċennenti għalih, kien hemm wieħed mill-iktar pajjiżi li reġistrat kabbir. Probabbilment kabbir huwa marbut mal-fatt li l-Ingilterra hija pajjiż fl-Unjoni Ewropea, tantu hekk li għandek ħafna min-numru tal-plejers fis-settur ta' servizzi finanzjari esprew tħassib dan ir-rigward dwar xi ġri. Però kellek ukoll imbagħad aspetti oħrajn illi qishom qegħdin inħarsu lilhom aħna bħala Maltin mill-punt ta' vista ta' parti interessanti mis-suq tagħna, ma ninsewx li aħna u r-Renju Unit għandna ċerta affinità storika u politika li toħodna lura żmien. Kif tħares lejn din is-sitwazzjoni u l-mod kif il-Maltin u anka dik l-tendenza li kien hemm Ingliżi li jxuf Malta qed iħarsu lejn sitwazzjoni ta' tal-Brexit jew Remain?
Jiena naħseb minn punt di vista Malti, kompletament lokali, għandek żewġ possibilitajiet ta' kif wieħed iħares lejha. L-ewwel waħda hija ċerta ansjetà. Għax hija sitwazzjoni li wieħed ma jafx eżatt kif ser tiżvolġi. Ma ninsewx li billi ngħidu okej, ejja ngħidu r-Renju Unit jiddeċiedi li joħroġ. Mbagħad ser jiġri. Ma nafux eżatt ser jiġri wara, ma nafux in-negozjati kemm ser jieħdu fit-tul, ma nafux il-pajjiżi l-oħrajn kif ser jittrattawhom daw in-negozjati. Jista' jkun hemm tendenza li nżommu l-status quo kemm jista' jkun. Jiġifieri li l-kummerċ li hemm bejn il-pajjiżi u r-Renju Unit jinżamm kemm jista' jkun stabbli, iżda jista' jkun li jkun hemm ċerta pajjiżi li jieħdu l-opportunità u jaraw li ċerta industriji li tagħhom li jistgħu jikbru għax jieħdu mis-suq tar-Renju Unit jistgħu jieħdu l-opportunità u jippruvaw li jaraw li dak is-swieq fir-Renju Unit ikunu żvantaġġati jekk huma mbagħad mhux ħajjepaw stati membri tal-Unjoni Ewropea. Mela ċertament l-ewwel fażi ser tkun ansjetà u inċertezza. U ċert li l-politiċi tagħna l-ewwel dover li ser ikollhom dan il-kuntest huwa li jagħtu direzzjoni, li jagħtu gwida politika ta' timing ta' soluzzjoni u l-ingredienti ta' soluzzjoni. U li ovvjament wieħed jibda jaħdem fuq is-soluzzjoni u minn punt di vista Maltija, ċertament imbagħad is-soluzzjoni ser taqgħod ħoġorna għax ser ikollna l-presidenza fl-ewwel ta' Jannar. Mela dak hija l-ewwel dimensjoni. It-tieni dimensjoni mbagħad hija aktar ottimista. Kien hemm pereżempju anke fit-taħdita li kellna il-ġimgħa l-oħra, min qal isma, jekk ir-Renju Unit joħroġ, kapaċi konna effetti pożittivi għal Malta, x'kapaċ Malta tiġbor lejha aktar industri u kumpaniji li s'issa kienu fir-Renju Unit, imma la jaraw li jekk joħorġu mill-Unjoni Ewropea se jiġu żvantaġġati u allura jridu viċċu post l-aktar qrib u l-aktar qrib bħala affinità u bħala kuntest u li jitkellem anke l-lingwa Ingliża liberament u li jkollu nies kapaċi fejn dawna il-kumpaniji u l-industriji jistgħu jsibu darhom lil-hinn mir-Renju Unit u f'dak il-każ servizzi finanzjari u industrija tas-servizzi in ġenerali jista' jkun li Malta eventwalment tassorbi xi ftit minn dik it-tip ta' industrija. Dak kien hemm inqala fis-seminar li kellna ġifieri dan huma mhix perspettivi tiegħi huma perspettivi li qalhom nies fin-negozju. Ġifieri l-impatt wieħed irid jistudjah ġala darba tiġri din il-ħaġa u wieħed jistenna backlash evidentement immedjat fis-swieq ekonomiċi, ġifieri s-saħħa tal-euro u s-saħħa tal-lira sterlina rridu naraw dik kif ser tolqot liż-żewġ naħat. Li huwa ċert li huwa evidentement ser ikun perjodu jekk jiġri hekk li l-politiċi tagħna u kemm fuq livell lokali, kif ukoll fuq livell Ewropew iridu jkunu attenti ħafna u jridu jkunu jistennew li jieħdu deċiżjonijiet f'qasir żmien biex jindirizzaw ir-reazzjoni tas-swieq u r-reazzjoni tas-soċjetà.
X'inhu x-xenarju jekk l-Ingilterra tibqa'?
Jekk l-Ingilterra tibqa'. Ma
fuq x-xenarju dawn x'jista' jiġri. Jekk toħroġ, però hemm x-xenarju possibbli li tibqa'.
Jekk l-Ingilterra tibqa' jiena naħseb li l-Presidenza ta' Malta mod partikolari tibda fl-ewwel ta' Jannar ser ikollha triq quddiemha ħafna iktar pożittiva. Għax l-Unjoni Ewropea kull meta inti tgħaddi minn test u taddih, inti ser toħroġ minn hemmhekk rinnovat u b'enerġija ġdida. Ġifieri tiena tkun ħaġa tajba ferm fl-opinjoni tiegħi għall-Presidenza ta' Malta. It-tieni nett tagħti boost ukoll l-Unjoni Ewropea f'sens ta' boost psikoloġiku. Għax l-Unjoni Ewropea tul iż-żmien dejjem ridna kenna dejjem aktar pajjiżi rridu jingħaqdu mal-Unjoni Ewropea u għatem illum, għatem illum diversi pajjiżi li jridu jitlu fl-Unjoni Ewropea. Imma qatt ma kenna pajjiż li pajjiż imbagħad daqshekk importanti għax kenna l-Iżlanda li kienu innegozjaw kollox imbagħad f'referendum iddeċidew li jibgħu barra, ma l-Iżlanda huwa apostilla u footnote meta tqablu mal-kobor ġifieri minn ajman insulenta li ħadax. Imma meta tqablu mal-kobor tal-pajjiżi l-oħrajn huma rilevanza ekonomika. Aħna footnote imma aktar integrati għax aħna din aktar viċin il-kontinent u għalina nfusna qatt ma nkunu footnote għax aħna Malta dejjem ħatibqa' ċentru iċ-ċentru tal-univers għalina nfusna, għalina nfusna l-inqas. Imma allura ikollok l-ewwel darba li pajjiż daqshekk importanti kellu dan il-proċess daqshekk kritiku u ħareġ minnu b'mod pożittiv u allura dina ser tagħti boost importanti lill-Unjoni Ewropea u ser tagħti boost fuq diversi livelli anki għax kieku kellha l-Unjoni Ewropea titlef ir-Renju Unit, frankament, personalment naħseb li tkun tilfed vuċi importanti ħafna fil-familja.
Ħarġet ħafna waqt dan is-seminar illi għandek Franza, il-Germania u il-Renju Unit illi ħafna drabi huma tlett pilastri ta' dan it-trepid Ewropew li fihom ikollok pratikament il-maġġoranza tal-opinjoni diversi u l-bilanċ tar-Renju Unit huwa meqjus ħafna bħala importanti u relevanti dan is-sens u kien hemm punti ieħor laqgħat Mr. Żball għamlu jew Dr. Ian Borch jew Tonio Fenek meta semmew isma l-Ewropa aħna. Ġiri jekk għandu għoddu ngħidu forsi torta l-gvernijiet li kull meta tiġi xi ħaġa ngħidu li ġejja minn Brussell, qed il-verità ħafna mid-deċiżjonijiet ittieħdu mill-kunsill li huma magħmul mill-gvernijiet tal-Istati Membri. U naħseb anke f'dan il-kuntest dawn l-aspetti u dawn il-punti kienu importanti li joħorġu u wieħed jista' jinlaqatni f'din id-diskussjoni u qed nersu lejn it-tmiem Peter hija kemm jekk lokalment. Kemm jekk issues lokali, kemm rokka fuq issues internazzjonali, il-livell tal-parteċipazzjoni tal-Maltin, l-interess u l-kummenti ta' ċertu natura rilevanti ma joqsu qatt. Naħseb f'Malta anke allura l-expat stess għandhom din l-exposure dak li tiġi fl-Ewropa, tikkontribwixxa għal dik tip ta' diskussjoni u qisu hawnhekk ma tantx tista' b'xi mod ċertu argumenti mitoloġiċi li jintużaw fi Brexit attwalment hawnhekk jistgħu qatt jintużaw jew jistgħu jiġu konsidrati bħala tali fil-
Hemmhekk ma naqbilx miegħek, eh? Għax inti tgħid li taħseb li l-miżinformazzjoni u l-perspettivi bbażati fuq informazzjoni skorretta, jekk qed nifmexew tgħid li forsi Malta m'għandniex minnha.
Eh għandna minnha, m'għandniex daqs kemm hemm m'għandekx dik is-saqqa li tagħmel kampanja biex toħroġ.
Fortunatament għadha żgħira, dak l-element naħseb għadu żgħir Malta, imma qiegħed ikber. Jiġri bħalma l-poplu tar-Renju Unit fuq deċenni, fuq 40 sena, ifforma dawn l-opinjonijiet bbażati fuq miti, bħal pereżempju li Brussell li fl-Unjoni Ewropea deċiżjonijiet jittieħdu minn unelected bureaucrats, il-fażi favorita. Meta inti tara l-affarijiet kif isiru, meta inti tara pereżempju aħna u Malta, eleġġejna 6 MPs, sewa, 6 membri tal-Parlament Ewropew. Dawna eleġġejnihom aħna bil-votan. U dawna kollha kemm huma qegħdin ibidlu l-affarijiet fi Brussell, ku kellek tara tmur fuq il-website tagħhom nistieden il-minuti jismana, tmur fuq kwalunkwe MP Malti, tara l-website tiegħu tal-Parlament Ewropew, tara kif l-MPs Maltin qed ikunu preżenti prattikament fl-ixhus kollha li jikkonċernaw lill-Malta. Tajjeb mela jekk hemm il-bexx, pereżempju, kienet ixu Malta għandna MP li intervenit fuq il-bexx, jekk kienet l-immigrazzjoni għandna MP li kienet addirittura rapporter jew co-rapporter fuq l-immigrazzjoni, miżewġ naħat tal-partiti politiċi Maltin, jekk hija l-ekonomija u dawn il-Panama Papers u l-LuxLeaks u servizzi finanzjari, kenna MPs li daħlu fil-profond tal-materja u intervenew. Ta' jien fissem il-rappresentanti tagħhom. Minna meta ngħidu aħna d-deċiżjonijiet jittieħdu fi Brussell, jew minn nies mhumiex eletti, dik ikunu qegħdin inkomplu, inwessaw gidba li ma tirriflettix ir-realtà. Għax aħna Brussell palmet inti fejn bdejt bdejt il-punt tiegħek, il-punt tiegħek, Brussell hija aħna. Brussell hija l-Ministru tagħna li jitħaddet ma' sħabu fuq l-agrikoltura, il-Ministru tagħna li jitħaddet ma' sħabu fuq l-ambjent. Ġri aħna m'aħniex immuni ġeż għal dak li tiġri fir-Renju Unit u naħseb għalhekk huwa interessanti li nħarsu x'inhu jiġri hemmhekk u nippruvaw forsi nitgħallmu xi ftit aħna wkoll.
Peter, nirgrazzjak ħafna ta' dawn il-punti u ħsibijiet tiegħek dwar dan is-suġġett. Jina nirringrazzaw koll is-semija tal-attenzjoni tagħhom u nagħmel appuntament magħhom għall-ħolom 20 jiem sadattant insemmilkom u nawguralkom il-kumplement tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjublilkom biex xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.